Moita Carolina para ser unha soa. Dalega. Agora vas escoitar a saia da Carolina interpretada por Luarna Alubre nunha versión moi particular que combina tradición galega con música antiga europea. Nesta versión aparece tamén a danza italiana Scherazzula Marazzula, unha peza do Renacemento para o baile, con ritmo marcado e repetitivo que encaixa moi ben co carácter festivo da saia da Carolina. O interesante desta versión é como o grupo consegue unir dous mundos distintos. Portuguesa. Agora vas escoitar saia da Carolina na versión do grupo Arrefole. Aquí podemos escoitar como en Portugal esta cantiga tamén ten unhas tradicións en moitas ocasións compartidas, especialmente no norte do país. Nesta interpretación, o grupo ofrece unha sonoridade actual, combinando elementos do folk moderno coa base tradicional da peza. Escoita como se mantén o carácter rítmico e bailable, mentre se incorporan novos arranxos que actualizan a canción. Castelá. Pouco a pouco o folclore español foise modernizando. Vemos unha mestura dos xéneros duns lugares cos dos outros, tamén se incorporan novas rítmicas que lembran as da música popular comercial con instrumentos da percusión ibérica. Escoita esta versión da Carolina de Coetus e descobre como o ritmo funky se hibrida co uso de instrumentos de percusión. Ia. Na sociedade da segunda década do século XXI, 21, están a aparecer artistas que realizan as súas creacións apoiados coa intelixencia artificial, velaí vai un exemplo. Gostas de él?